Izmantojiet jums zināmu tehniku, lai sasniegtu mierīgu apziņas stāvokli. Izsakiet savu nodomu, izmantot šo meditāciju kā instrumentu, lai kopīgi radītu palaišanas signālu, kas uzsāks pirmā kontakta procesu ar labvēlīgām galaktiskām būtnēm un dievišķo iejaukšanos. Piesauciet violeto liesmu no tās pirmā avota, lai izveidotu sev apkārt aizsardzības loku meditācijas laikā un pēc tās. Lūdziet, lai liesma transformē visu, kas nekalpo gaismai. Vizualizējiet spilgti baltās gaismas stabu, kas izplūst no kosmiskās centrālās saules. un pēc tam tiek izplatīts starp visām šī visuma galaktiku centrālajām saulēm. Tad vizualizējiet, ka šī gaisma ieplūst caur galaktisko centrālo sauli. Tad iet caur mūsu galaktiku. Tad ieiet mūsu Saules sistēmā un izejot cauri visām gaismas būtnēm mūsu Saules sistēmā. Un tad caur visām būtnēm uz planētas virsmas un visām būtnēm pazemē. Un arī caur jūsu ķermeni uz zemes centru. Izsakiet savu gribu un lēmumu par pirmo kontaktu un dievišķo iejaukšanos. Izsakot, ja iespējams, balsī, abus pieprasījumus trīs reizes. Es pavēlu un pieprasu fizisko pirmo kontaktu ar labvēlīgām galaktiskām būtnēm tagad. Es izvēlos dievišķo iejaukšanos tagad. Es pavēlu un pieprasu fizisko pirmo kontaktu ar labvēlīgām galaktiskām būtnēm tagad. Es izvēlos dievišķo iejaukšanos tagad. es pavēlu un pieprasu fizisko pirmo kontaktu ar labvēlīgām galaktiskām būtnēm tagad. Es izvēlos dievišķo iejaukšanos tagad. Vizualizējiet, kā labvēlīgas galaktiskās būtnes atsaucās uz šiem pieprasījumiem un fiziski sazinās ar jums un visiem citiem, kas pieņema tādus pašus lēmumus. Vizualizējiet, kā pirmā avots pataisno iejaucās situācijā uz zemes, izraisot intensīvu, dziedinošu cilvēces transformāciju. Vizualizējiet, kā gaisma transformē visu atlikušo tumsu uz zemes. dziedina visu netaisnību. Izdzēš nabadzību un atnes pārpilnību visai cilvēcei. Vizualizējiet jaunā, grandiozā ūdensvīra laikmeta kosmiskā cikla sākumu, kas nēs tīru gaismu, mīlestību un laimi visām būtnēm uz Zemes. Gaismas uzvara.